nengi deglu allodakar.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 23 juillet 2024 ngeen koy deglo ci allodakar.com ak radio allodakar.com yéne ngui koy déglo fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 su ngeen nekké France mu ngeen déglo directement ci sen téléphone ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur bismillah di fatli auditeur mu ngeen ko deglu ci radio ci site bi directement allodakar.com wala ci tunein.com radio.sncaucas.com live online radio.net delicas.com auditeur bismillah comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané ko ko mu aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'habitat du Sénégal fi ci New York ñoy jappalé immigré ci yone xaliss yone dépenses fay sen facture ak carte calpe électronique CAP Banque de l'habitat du Sénégal ci New York ñi ngi don yegli ni dernier taux de change mi ngi nekkon 1 dollar pour 604 francs CFA loñ wati ko xaliss Banque de l'habitat du Sénégal ci New York moy partenaire immigré auditeur yi bismillah fi ci émission ban diar émission spéciale nak ñu jaglel ko waxtanu affaire immigration dafa jot ñu waxtan ci dawati jig ba légui gis nañu yaakar bi jeune sénégalais yi andal pour bëgg rek tekki et puis jappalé sen bop jappalé sen wajur mu jaral len ñu jaar fu metti pour mëna duggu Amérique lélé yalla def ci jamm ñu duggu lélé ñu téyé len ci centre de déportation yi waxalé wu ma nak ñi nga xamni ñak nañu seen bakkan ci yoon bi té seeni famille yeguñu yamul fofu rek dafa am ci biir communauté sénégalaise bi ño xamni dañu jël jeune yoyu jambar tak sen dik jël yoon bi gëna metti pour ñew amérique dafa am ay sénégalais yu nekk fi ci amérique tok yor sen keuyit normal mais di victimiser xalé yi joggé Sénégal jaar ci yoonu Nicaragua bi di len nax di len fenn di lek sen xaliss ba ñu ci bëri non seulement dañu lek sen xaliss ci biir centre de détention yi lañ leen di victimiser lek sen 3500 fi sen 1500 feulé ba paré duñu am luñu bëgg duñu génn ci centre de déportation yi dañ leen di mujj délo Sénégal ñu ñak sen xaliss ñak lañu dépenser on sen yaayi jaay sen or sen papa yi sen épargne yépp jaar ci mu am ci ay sénégalais yo xamni dañ leen identifier lolu moy sen spécialité lor seni rak ñu tak sen fulak sen fayda joggé ba Sénégal ñew pour bëgg tekki ay sénégalais magum jëm ñew di naxalé nan len ay avocat lañu ay li lañu ay lé lañu jox xalé yi yaakar xalé yi wo seeni mbokk dajalé as tout liñu am jox len ñu jox ko naxaté kat bi ñu lek xaaliss bi ni fess li mo am ci communauté bi ma bëggoon nak ñu waxtaan ci té waxtaan bi djublu wuñ ci dara djébané djublu wuñ ci affaireu djébané té ñu bëgg communauté bi fagaru yew dañu bëgg nit ñi bañ la nax ndax ku yew kenn dula nax di nga yewu lélé sax mu melni dañ la liggéey wala dañ la tag wayé nak yaakar mo mel non mën nga yewu lol mais bula yaakar tanché lu né ding ko ci def lolou motax tay ma invité duñ ko invité sax dañ koy wo parce que ci radio bi la bok ci ponk radio yi la radio bi la bok muy maître Malick Diop yag fi ñew lol di ñu yé ci affaireu immigration mais surtout invité fi ko xamni victime la ci yoonu Nicaragua bi la jaar ay mbokam dajale xaalif joxon ni ko demal nga wuti mu ñew ba fi yenen sénégalais nax ko niko danañ la genn fi nga nek danañ la wutal keuyit xalé bi wo ay mbokam ñu dajale sen xaalif jox mu jox ñooñu ñooñu lek xaaliss bi affaire bi dama koy xalaat ba ci ak sa sama xol fess li dafa wessu affaireu dem dem sax soxrewul ni dem soxrewul ni ma indi fi victime bobu lamine inshallah buma nuyo maître malik diop ba paré ñew ci mom maître ma ngi lay nuyu di la sant bismillah fi ci émission banjaxlé
waye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jagnax modibo ngi lay gërëm di la sant di rafetlu comme toujours invitation bi ni comme ni nga wax sax do invitation lo xamné na dañu yag def la dina né ñu ngi ci 20 ans té lu yag rek moy dëkk ma ngi fatlu ko ci quoi que 2004 lañu ñëk def émission yu mel non ya ngi fatlu ko moy suñu gaay yoyu ndaw soosu ji ñooñ né wa dañ ko fif bañ yobul leen mu nekkon fa doon wa jamar jojju 20 ans après ñu delu ci lo xamne mom comme ñu ko waxe ñu ko introduire lu kémané la mod waaw té ñu yo recette lu waaw ci la encourager ci plan parler di nga yox moy dëgg té amul luñu fi débatul mod mo suñu dragal tax wax li nga xamne moy actualité bi parce ñu wara tek suñu baram tek ko ci li ci lan la ak ñi ko def sax comme ñu ko waxe aussi nek ñu fi pour djébal kenn mais aussi nit ki dafa am po xamni ko la fa yalla tekke nga melni nga am cette idée géniale ñeu tek ñi wax ba jax mu nek émission des émissions originales yo xamni ci conception bi la déjà au départ moy franc parler bi ñu xamni nebuntu won ci dara ba paré la pertinence aussi des comment dire ces sujets donc ni la la mo def moy gëm ci sant la ci encourager yalla na nek lu raw télé yalla na nek lo xamni wa abidou yeb dañ koy dugg
amin ya rabbal alamin
awna nga wax nak modi lo xamne dafa am mana parce que man tim xalé bi ñi commencé ñew fi dafa fekkone Sénégal mu doon am ci mo doon topoto mu jéggi parents yi dañuy dem sax ba localiser la mu fekk la fi nga nek wax la nga xalé ya nga ci yoon yi wala yegg na ba nga xamne am ñoo xamne dañu ko mu jé bayyi dal di ñew effectivement jottoon na fu ñu ñew et tout waaw mais lu ngi fekk aussi mu nek lu doy wa comme ni ngi ko waxe tim sank nit ki ci limu bëgg ci soxlam rek nga koy naxé do ko ci mart té xalé yi il faut dire que modi condition yi ci duggé amul kenn ko fi duggé c'est-à-dire que duggé ñu bayil ak sa passeport bindal la jox la nga fi sopé ne la di nga gis ci juge amna yo xamni amna ño xamni 2022 sax la ñu programme xamnañ dëkk bi tu américain ci buglu won ñu duggu ci dëkk bi mo ne lumière étageune sax duñ ko gis miru kat mel lañ ci def té kenn ci mon dam donc xalé yi comme je dis am chance bo xamni aussi bon do xolé pourcentage yi duggu parce que 98% dañu bay ñu duggu ñen ñi parfois parce que to xamé ñu ko doon defé moy dañuy wax par exemple 1 2 3 4 5 5e bi ñu laaj leen quelques questions parfois ñu téy leen pour approfondir bon ñen ñi dañuy dibay ñu dem ñu ko 1 2 3 4 5 ba nga xamné parce que ay 5% lañu laaj ay questions pertinentes ñen ñu téy leen ah ba dafa nek rek lo xamné il faut ñu comprendre que immigration dafa am ci mandat bi mu yoron c'est à dire que le gouvernement fédéral amné ay des recruter des gens yo xamné effectivement dañuy liggéey pour homeland security et tout ah lolou dañ ko baye moy lan djel ko privatiser ko djel liñuy wax corps civique ben entreprise privée jox len gestion au centre de détention et de déportation ba nga xamne ñoo ci amuñu gën yermal né wa parfois pour nga jot ci wa ay sax problème la il faut nga déconné saga parfois pour que ñu mëna répondre soy ki sax soko joté kenn moy le kenn la donc xay nek ci condition yu met surtout là donc ay côté Louisiana Mississippi et tout fofu Atlanta gui même chose daf len ci dans des prisons de haute sécurité do xamné dem mbokay suñu fa démé mënu ñu leen am contact avec téléphone lañu jël wax ñom gaay di enregistrer lu neex donc ku nekk ci condition yoy tim xalé yi dañu xamné suñu démé amuñu avocat parfois le juge di wax len di jox len param sa I-589 ngok so bëggé asile soy ñëwati dang koy remplir parce que bi nga dégg ñu wax flok bi yi flok bi ñi wax koku moy temps bi nga xamné nit ñi suñu ñëwé di outi board bi xoti sen papier du teelen juge dañ dan jox sen bopp 150 à 180 jours pour juger la donc période bobu lañu jël 150 jours li diko wax affaire par exemple actuellement de wo current wala yoy donc xalé ci condition yoy dañ nek donc da nek ci bir prison bi ko xamne da fay wax ak ni lak wala ni yow wala France ni yow buñ la bayyi mu jégué la et tout yow ya nek sa bop to amé ay kayit pour ñu yonne ko ci biti sa wax ñu topato ko sax day nek problème ba nga xamne ñom yi nek ci centre de détention yépp dañu vraiment kenn mënu wax dal soona bi nga xamne mom lañu nek ñu am ño xamne nak dela départ dela départ parce que ñu gis sa ay ño xamne so waxe ñu ne ñoy bidul xalé yi histoire dañ xalé yi tan xel moy leen ne ki suñu suma ñewé tay ñu ne ki la fay bind histoire ki lan moy liggé avant ñu ñew lan la dañ liggé dara mais xalaat nañ ñu ne xalé yi peut être dégg ñu anglais mais da ngay gis mo di kone par exemple sama bina histoire xalé yi xalé wax ne bon sama papa ñent jabor la amone ba mu genn aduna suñu taw keur bok ñu ndey boma genn ma sama yaay ak sama jabor motax muy ci asile mais lolu mais lolu xam nga koku ignorant complète au bas asile la de sa fa il va lolu ñi bini def ko ce qui se passe actuellement li ab wo li ñu bind yi yépp 2 ans yépp mori ji ñu xol guñ ko lo ci bind ji duñ ko xol dañ ko ñëlu tek pour ñom duggal nga am na lo duggal xol guñ ko am guñu ci parce que buñ ko liré xala yoy mo na la dañu taxaw ci juge bi 2 minutes ko boy ben ñaar moy gaay deugul ñu fit ko xamni modi dañuy jël asile façon histoire bu nekk diñ ci dégg kenn ki dafa ñew na mom nu mu tuté te ñu ne ko problème racial ngay andi xala gi ne law be la bu takki benn pol dëkk ba di rayenté loolu motax muy ñew muy demon ak mais histoire mel non lañuy bind modi xari amul kenn parce que mais dama ne à 98% non lay dox amna suñu benn collègue Elage Mbacké da tour bu flagué ci invité ñu fi flagué ci mo dem ñi waxtan ba mu lu waxtan lan la wax en tant qu'interprète bo xamné fi yépp dëkk bi yépp mu fay def en guise d'introduction dañ 95% ki ñi nga xamné dafa interpréter dañ ko dinaay té il a voulu être gentleman xamna né type bo mo 95% bo daf ko wati nonu pour bu afalé non mais mën na la wax né c'était à 98% 99% parce que amul kenn ku ci amul asile wiss holding lañ lay jox à la limite de kenn ki koku dafa amone chance biñ ko wax juge bi da mok de même chose wala ko woné juge ne ko ndax li ñi bind fi ya ko bind d'accord nga ci mo rek xawma ci dara parce que ke mako joxol daf na amna ko mako jox koku parna ko mënuma fexé bu jot waaj donc mënuma affirmer que li nekk ci li nga xamné deuguma ko anglais la mënuma ko ti fofu le juge bi sax jëlé may ko wi xol mais ñu sét body ci fan yi di ñew ci mois yi di ñew a commencé par octobre, novembre, parce qu'on a déjà mis un programme pour cette individual hearing. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, donc, le problème, c'est les histoires, complètement dépassées. et tout ñom ñep ils prétendent être des avocats maintenant dem ba am fitu dem comme ni koy waxe sank on va écouter la même dem wala ki nga xamné mom nga ñuy wax mom nga jur wax sank ak ñeneen nak ñi soxna ci ñol wax bi nek merlen modi wa ñu sa dëkk bi wa donc li ñuy def modi man donc loolu yëpp introduction bi noro na fi gëna gudd sax modi mais xaram delo la faral ci yo organiser ko set numuy demé après on va développer au fur et à mesure
inshallah fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé émission spéciale ñu jaglél ko immigration ak choono fitna gi nga xamni xalé yi joggé Sénégal jaar ci yoni Nicaragua bi am nañ ko fi te ken téggul len ko luddul yeneeni Sénégalais ma am ci tay ji ni ku ñu wax Lamine Lamine ma ngi lay nuyu jërëjëf ci temps bi nga am tay ji ni pour ñeu waxtaan ak ñu
wa assalamualaikum
ma alaykum
salaam ma ngi ziar
yi delo ziar
wa di ziar ñu delo wala
jërëjëf jërëjëf Lamine Sénégal nga joggé jaaré fan
wa Sénégal la joggé jaar ci yoon bi comme ñepp def Maroc Espagne Salvador après je pense Bogota après Nicaragua
Nga yegg si ba ci frontière Mexique bi yag nga fofu bala ngay dugg Amérique
wa xona fa yag tuti nak xona fa yag tuti Ok, merci. On a fait un peu bon, on a fait un
peu.
On a fait 3 mois.
Tu frontières?
Waouh.
Tu as fait 3 mois?
Non, pas de frontières, je me suis dit quoi, tu bois de quoi, tu. Et je me suis dit 3 mois avant de me
faire. Tu es centre de détention?
Tu es centre de détention, oui. Mm-hmm.
Alors yow Lamine sa cas dafa xawa fete bor parce que dafa am benen sénégalais ñeu fekk la nga am yaakar mu fexé ba xëc la jël sa xaliss histoire bobu naka la démé exactement lan nga doon wut ba sénégalais bobu lek sa xaliss
bon wa dañ ma bolé won ak mom am rek comme ci mom deug la bo xam tane bo ñëwé mom am nga dafa am yoon quoi am bédé donc deug la bo xam tane bo ñëwé lepp ci papier la donc pour liggéey pour dem dik pour nga am bon voilà quoi lepp dal ci papier la denku quoi te bo ñepp li lañ jëk wax moy jëli avocat bo jëlu avocat rek sa di yow mom amulo chance quoi donc parce que avocat rek ñolo mëna dimbali parce que ñun ñoo dégg ñom ñolo mëna jappalé ci côté administratif côté yi nga wara déposé sa papier yépp ñom ñolo ci mëna dimbali ci ñom ño xam liggéey bobu yo xamoo donc xey bolé mak mom donc été présent mom avocat la donc après expliquer moi ma avaye ko sunu dossier mo xol ko dama waaw ce dossier war xaw dina ko meuna gérer lolou du problème dossier bi clean na yow amo dara lu ci ki donc ça veut dire liñ wax ci ki bi kan bi nga nekké fofu non correction nga amo won ben problème donc war nga meuna am so déposer te working permit bi fait ding ko meuna jot donc après nga xol sa agir nan nga koy déposer donc mon dona degu ñu ne mom woké bi mëno ko déposer sans que déposer agir ba bay alors mo mëne ma non lolu mën na nek mën nga déposer sa working ba paré après nga soga déposer sa agir donc en bon mëna wa donc ah non lo démé kay té amna temps tout OK mën na déposer sa working ba paré mëne ma aussi working bi sax amna ci tam bi benen façon working bo xamanteni bobu express la ngay wax donc bobu mo gëna gaaw parce que bobu da ngay fay supplément da ngay fay extra pardon wa mo gëna ko bokul ak bi ñi ñi déposé xawma ci fa xawma 400 wala bobu da ngay fay extra bo mo gëna gaw et c'est renouvelable tous les 5 mois wa donc tous les 5 mois bobu dang koy renouveler manoko ah bon mo ne wa et bo boko déposé durée bi du mat un mois wala mais mu ëpp un mois wala un mois et quelques da mu gëna tout ça donc mën nga am moins 2 mois wala du mat dal 2 mois manoko ah mais bu lé lolu mëna nekké man lolu mo mu gëna arrange ko décifet ben man duma perdre temps suma ko amé mëna commencé liguer xam nga comme dëkk bi dëkk kay ba kéro may mëna dé après mo mëna déposer bëlé comme bëlé 6 mois lañ wax 6 mois dafa bari xam nga suba di nga mëna liguer ci digënté bi xam nga bala 6 mois kay di nga sax juroom ben yéré xam nga tay for dara xam nga en plus aussi li ngay fay avocat yo do ci met di ko mëna gënné fay té do am problème dal mëna mu wa lolu idée la lolu mo gën da fay yéne man ko may bo ñaatal mëna ñu bo $740 man ko ah bon mëna wa manako ok am problème légui après op aussi li mo woron defal ci agent bi $2000 la quoi ok agent bi $2000 la working bi nek $740 manako d'accord am problème après si la ko envoyer avance mo envoyer ko $1740 donc manako pour agent bi nawa may tout quelques mois c'est 2 mois yoy ma réfléchir bu baax quoi donc mais working bi mom c'est urgent quoi soxla na ko affaire mo amul problème légui man dina déposer working bi légui aljé bi yow heure bo décidé ko woma so woy après nga moteli xaliss bi su ko défé ni défaral la aljé man am ben problème légui téel ma fofu mi li en attendant xam nga mo man dina la envoyer li ci dé mais comme non après mom ñu togué tout ci décembre 25 décembre je pense le déposer working bi envoyez-moi qui lettre mail pour j'ai rendez-vous le 17 janvier et c'est là où je vais faire le plan bon après le 17 janvier madame ok après c'est là où je vais faire le plan après madame texte le plan d'aller ici donc après mon mot normalement avec un mot ay wer ne genn après affaire bi mudi commencer yag quoi un mois dem def 2 mois après cela envoyer message là que mon non lol des fois day am ni wona des fois ko nako dépasser ci terre mais du bari après ñu tok xarat dafa def 3 mois des fois 4 mois après mo mu joko wote fam quoi man ko mo waxo mo won li so waxon li kon ma déposer bu si bi def 6 mois xaar mo gënal mo parce que man ala fait limu ci doon wut moy bëggon téla jëf effet mëna liggéey en attendant bu digeen té loolu légui loolu mëna tu nek xam nga bon après mu né ma non affaire bi ñun du ci ñun wa du ñun ñoy li ñu déposer rek lañu mëna nangam nak man ko may déposer bi té ci yow li nga wax motax ma déposer loolu bo mu wax woon loolu so mu waxon ni mëna dem ba 6 mois man duma déposer loolu c'est ay carte ci la basé wu dara ci demo motax ma déposer lolu té fi dékk tubab ci kayit lañ xam luñ wax lolu lañuy def bu fekk na ñom dañuy wax ni 1 mois la gomantu rombo gem na ni rombo té o parli ci gënomet moy bobu té ñu wala 5 mois day jeex da fayat ñu défaratal la 5 mois day jeex lolu la ma waxon xam nga ba ko kon kay ma xaron bu ci ma ben yu bobu au moins durée mën na ma 5 ans wala kay ci comme ça té duma ci perdre sama xaliss yi té duma fay sax ay 7 ans ay kër do wa perte ni sama tan bon avant dal ñu xawal ki bon sama xel xawal tu lon dal tuti moto après manugo leg li jëm ci affaireu li jëm ci affaireu année bi leg man nañ ko bayyi quoi parce que li mo wax ni déjà rek man mom ben yon dama wax quoi li mo wax ni déjà rek demul té mënatuma continuer quoi légui je préfère leg ma arrêter assez bi quoi mo dama wa d'accord am problème manugo té agent bi mais soit dama lo xone mo la bul ma déposer dara dama na avoir rage bu ma déposer man suma décider dina la wo envoyer le reste wax la lan damay def ak tak mon mo waw monako waw ok legui ni bu gonde dima la envoyer ko agent donte jenga fay nga ki ba bare working bi légui aji bi nga délo nga avoir nga avoir ma dimbal avoir ci xalis mune ma no lol dootul nek manako tax dootul nek mune wa parce que ubi na ci xawma lan compte xawma len immigration parti manako yow duma ubi dara parce que déjà yow mo yow xamoo lo may defé lo may ubi dé yénik so xamagul lo koy défar ak lol lo xamul xamoo yow bari soir ngoy bindé xamoo lo may dé nan nga may nan nga est xamoo sama soir nan nga may défé dou jamu len no waw ubi na ci xawma lan parti pata yow kay bu fay di am yow ya mu wara doli waaw man ko dina lay doli mune man mako waral doli encore mako war fay yeneen $1,000 xawma lan kuma ci expliquer ba ala tay mu commencé na no sama dama sama ta sama so way sama ta rek wara fay nga wara fay budé heure ta xawma lan $100 ko expliquer te ma ngi ni ma ngi lay sama ta gratuit pour lepp pour bëgg dag wax ji pour bañ ma potné di wax ak mom donc xam mu profito affaire yoy na ma wa ma damay liggéey aw ma temps parce après depuis lor lañ xawa gëñu dégg donc mu bañ wax sama xaliss de deux aussi temps yi bi fani sama bi passé dañu envoyé working bi dem working bi dañ ko registrer déjà ma ngi fay 740 pour working bi dañ ko registrer waaw working bi dañ ko registrer parce que xawma ñu ko déposer la xawma ci comprend pas am parce que lolu xawma ci dara quoi parce que lolu du sama ci xawma li ma xawma ni ñu déposer working quoi man mu ma ci xam dara waaw ok par bi annuler nañ ko mom ci bopam mënotuma ko jot am da parce que dafa ma tégal ay somay wo ay une heure temps ak may fay li yépp ay xam nga yoy nonu mu duma wax yow gratuitement xam nga di expliquer pour bëgg rek pour baré mu quoi pour bañ ma wax ak mom pour da mu mëna tok ya ko ñam rek ma bañ ko fayé ko affaire yoy la sa mu ngi indi ay preuve yu du jeex bu sax comprendre xam nga
xaalis bi noonu nga ci day
ma ba léegi ñu ngi maa ngi toog
remboursé wu la ci dërëm
saama fukki dërëm day gis ma xaal koy remboursé da nga koy jot la waaye ku bañ ñëw foofoo ko ki ba pare naa la yaa ma wara jot nee dafa naa ko wara jot dana war trop moom sama xaalis moom soxon naa ko trop parce que Israël ñu ñu bulate xam yaa ngi bëgg a jëlaat yéen avocat yaa ngi bëgg a fayaat xam nga dëkk bi yoroo kayit booy liggéey ñu xam ne mooy yoru kayit yi ñu dèjà liggéey day métti pour nga am liggéey sa problème la li nga joroon dajale nga jox ko ñuko mu lekk ko xam nga léegi nga war a utaat yéen avocat encore xam nga war a fayaat fu nga jëlee lëlëfë noonu ko
ci waxtaan bi noonu la ñu woo maître Malick Diop en on s'est rendu compte que yow you know aussi victimisé la daal di la massaw en di leen ñaanal yàlla na la you know yàlla ibbil bunt yëpp nen nag def nga lu jafe parce que nit ñi ñëw généralement jaar ci avion yi yegsi sans problème mais dafa am gëm naa ni sa genre bii la Amérique soxla ñoo xam ni dañu am résolve dañu am objectif mu jaral la ñu dem ba jeex donc sa genre bii la ñoo tabax Amérique en fait nañ ko waxee noonu donc bul xaddi bul découragé en li ci kanam incha allah lépp dana baax maa ngi lay remercier bu baax bu la neexee nga raccroché bu la neexee mun nga toog déglu xam naa ne yeneen intervenants yi ñi ngi ñëw ma delluwaat rek ci maître histoire bi nag dañ koy dégg dafa ni benn cas rek la mais bëri na lool ci sunu communauté bi ay sénégalais di victimiser xalé yi nga xamni ñu doon wax ci liggéey bu ñu amuñu liggéey yoruñu xaaliss il faut que ñu wo sen mbokk yi dajalé sen xaaliss dafa melni affaire bi du ben cas du ñaari cas rek bari na trop trop ay sénégalais yu nekk ci biir xalé yi di len nax di len sacc ak di len fenn
wa mais lolu modi lolu moy du leer li leer bo leer moy lolu parce que et comme je dis c'est des gens yo xamne fonu xolé am dék sen jangé mul fenn li ñi def aussi li ñi gis ne mom la ñi def dañuy jam ci yenn loy lagno yi am dék abolir sen access parce que ñun depuis 2022 par exemple luñuy def dañuy auto ben system buñu wax ICAS electronic filing légui envoyer paperwork bi c'est à dire que ce système code bi légui doñ ko def légui da ngay jël lepp soko défé ba paré dañ koy upload dool ko ci système ICAS soko duggé né automatiquement juge bi daf koy jot automatiquement wa do ko daf koy jot aussi donc mu nek comme genre aussi donc et ce système bobu di nga gis document yi ni file yep moy immigration file par exemple commencer ko ci notice au pied bi donc ak yow yi ngay file ce note wonne et yow ar 28 bi mu ordonné ni yow yaay avocat bi sama deug ak yenen ak yenen document yow mu ñu duggal ce mu nek par exemple aïssar ibnan bi ko demande d'asile ak ene dal dou koy gis mais ñom li ñuy def legui dañuy jam neexal mo li ñu wax notaries rek yenn yenn loy amna ci ño xamni ci barkin téena leen ci kena ye aussi yow article bobu ci ño xamni téena leen ño xamni ño leen di jox access ñu xol xam nga deug parfa fof la ñuy naxay xalé yi yobul leen ne amna tel ou tel bon ce dossier ni la ak ni la ak ni la dugal nañ ko mais lolou mo gëna yomb ci lepp parce que xam nga comme ni ma ko doon waxe dans l'introduction moy ñoom ci nekk ni base aji sax xamuñu ko et pourquoi problème bi nekk di gravité certaine moy comme ni ma la wax do jëlé té application mu dugal ko bindo ci dara wala nga jël sax bu nga jox une ligne deux lignes dama dégg automatiquement dafa nekk problème parce que gis nga i5 étant demande d'asile ça a été conçu par wa DHS comme la sécurité pour que exclusivement avocat du courant donc mais les gens dañ koy lire littéralement pour ñom li ñu wax xam nañ ci def c'est quand c'est fi nak ils n'ont pas de focalisation pour xam nañ koy def parce que amul ci bon avocat aussi bo xamni ni dina jël paralégal wala secrétaire diko wax defal bo li defal bo li defal bo li won ko le c'est dit xam nañ ko on sait comment ça se passe parce que xamni on a une certaine retenue amna acte bo xamni biocrate mo ngi ko ampli mais ce c'est une présentation ni en tant que wa ñoko def donc mais ni xam nañ ni en fait liñuy bidda ken sabra bu ko ken lire bu ko juge lire bu ko da bëss buñ ko liré modi dama ne la ou sa case nekkon 2028 dañ la andi 2024 bi wala 2025 yama dégg juge le té en 2003 minutes jox la order of deportation té bobu tax na fi taxaw dafa am lo xamné aussi modi xalé bi ñuy dugg fi aussi dafa am ño xamné ay catégorie am ño xamné dañ leen parole mais lan moy parole moy da ngay gis ño xamné modi dañuy ñëw ñëen la question effectivement il tombe dans le mille ñuy wax par exemple worena par exemple ay ci borom ñaar ci li ñu yëngu wala politique bi bo tax ci gouvernement banque ba xamna gaay dina bon ñi su nek baye ñu dugg dañ am sens constituer un bon dossier et ba la ñu dugg donc nañ leen baye ñu téra dugg bon ñoñu dañu dem sax ba exonérer leen pour un moment la demande de ne leen mën nga apply directement pour am work permit lol parce que ñoñu aussi ils ont compris que ni effectivement war ñu tol xaalif et tout mo tax ñu jox leen ko et que war ñu faal sen asile aussi dans la main ci ñu bëggee tok mais am na ñoo xamne aussi dañu parol li ñu parol le modi moy c'est parol négatif yo xamne tu vois dañuy lire à droite ci l'un des documents une interview préliminaire. Donc, ils n'ont pas pu montrer qu'effectivement, ni ce dossier a une base à juste. Lorsqu'on a une crédible fille interview, c'est un dernier qui regarde bien le décampé. Là, c'est là où le nuit tombe sur l'histoire. Il va ramener le nuit comme bon, dit l'histoire asile. C'est pas sur la base de la race, de la nationalité, des idées, des convictions religieuses, politiques ou l'appartenance à un groupe social particulier, mais ne bon, n'y a plus. Ni de dire que c'est ni que de fois, nous, d'un an, comme exemple, nous, d'un qui a ramené papa de vous guéner à nous, frère, c'est un temps, nous, de votre haï. C'est le problème, mais il y a des crédibles filles interviews négatives, pas comme. On parle d'autres qui sont expédites du mouvement. C'est-à-dire que si on est déporté, on n'est qu'à l'heure de l'année, on est qu'à l'heure. Donc, juste, vous êtes tombé là. Juste, vous êtes tombé. Et le bien, il y a des opinions, il y a des problèmes, et tout. L'union de voir, l'immigration, oui, donne le gay. Quand il y a un sol, donne le gay. Mais il y a un coup, il y a un coup pour un an, soit un problème, il y a un coup, Google, il y a une demande de 7, d'armes de l'Espagne. Pourquoi moi, deuxième parole, donc une parole négative, il y a un coup, 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 mais quel double en donc, nous, au lieu d'une application défensive, oui, l'immigration, là, on est là, on est là, on est là, on est là, dans une position, on est là, on peut analyser comme il faut faire visa, donc on est ce qu'on appelle une application affirmative. Donc, normalement, donc, si on est là, on est là, bureau asile Olen, il faut après 30-35 minutes, déterminer, 15 jours après, on est là, on est là, c'est qu'ils ont bien suivi. C'est ça le problème. Mais comme il y a un sang, il y a un sang. 4 millions, 5 millions, 6 millions, 5 millions, on est sur 10 millions. Nous avons un incident aux frontières entre les cartels mexicains. Si nous avons un incident aux frontières, et tout. Donc, oui, personne ne voit ça, mais l'un qui va y aller, mais ils ont aussi, nous sommes tous, nous sommes tous, on connaît, nous sommes tous, 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 nous sommes moi, dem liguey am wo permit mais bala nga am wo permit il faut que dougal sa assi am ki nga nek ci ka ñoo nga am par amadi gëm lo le lol ba nga xamne xalé yi mais man sama j'ai été dama sé dem na fi la def même fils ay côté ak yoy yeb ay même fils ak ça mais man li ma doon wax xalé yi moy ak lo NPA bi wala ordre release ordre bi wax pour les ligues, ils sont bien, mais si il y a 15 millions de personnes moribondes, 15 millions de personnes qui sont ligues en Ukraine. C'est là où j'explique aux enfants, mais pour les ligues, question d'un coup de diesel, pour les ligues, nous les lâchons permis. Hey, malgré moi, mon avocat, nous avons fait ça sans vos permis, dans 2 mois, 3 mois, n'a pas été. Et tout, soit pour les boubards, reprise application. Mais gars, normalement, ni employés, amener une méthode pour amener voir ni mon rôle dans quel est éligible. Quel est éligible? Ils sont éligibles parce que c'est des demandes d'asile. Mais nos employés aussi nos salaires. Au lieu que nous donnons 2 training, 6 hours, $5,000 pour DHS, pour nous avoir au moins seulement connaître HR pour amener mon rendement d'asile. Définir quoi? Quel est éligible? Quel est l'âge? Non, parce que ñu fuñu dox dañ koy wax wax leen et tout mais amna lu ci nekk dal lo xamne modi deug na comme ni ngi koy wax sax deug na da nga fa gaay dañu dañu takk boy sax ba pour du leen duggal wala jël xal bu day non ci mais ça va être un scandale ça va être un scandale dans les mois qui vont venir ñom ñep nak li am ba moy ñom ñep modi ci nekk ni ñu ngi paré lam son bagage daw jël li ñu war jël li ñu wara jël lañ fo am sen chance et puis do baye taxale kon mo delo lo ni ki bi modi ndax ko ñu bëgg dug ci programme bi wala ñu non ba wala lo am lu ci ajusté ba
doyna war fi ngeen koy deglo ci émission ban diarlé ma dem ci lay
waaw seug bo di
way lay fi tay day sa way affaire immigration bi doyna war mi ndekete sénégalais amna ci ñu doy war quand même amin sadid nek fi amin amo kenn koy nax wala truyandé koul sa mbokk sénégalais bi jaar ci nicaragua bi sonu dajalé ay moyen wala ay moyen wajuram ñew ba fi nga koy nax diko lek ak diko fenn
wala ñu nuyu tin bi met jop gi di ko dégg
wala ñu ya
de nuyu sunu cerbaye nek di dans une situation là on ne sait pas c'est pas un viable mais comme comme mettre waxe nit bi nu bëgg dañ koy dal nit lu muy bëgg dañ koy dal parce que lay yëbëte lay ñëwé mais c'est comme Sénégal ñu nek Sénégal lañ ñi tax ap lu ko sëkk ko ñëw fi fam yo xamné dañ dëkkul jaar yo ñu lay wax té dañ arrivé diñu fi am ay kayit ak yépp affaire bu metti ñu outil bien ak moy dég ñen ñoy cible c'est je la ki vient bari mais ñoy devient des cibles ñaar sëri ñaan lañ dox fi ci ay affaire bu kayit ken xamul ñu xamné yag nañ fi sax dañ ñëw ga ñëw ci sol la yif et comme le toit donc l'occasion c'est le laro tout lepp lool la limu wax sank ci affaire déportation yi mais moi j'ai quelqu'un ko xamné wi mu ngi travailler ce département dafa dama meuna ma liko leer ma moy ni fi top mu fi na bay du beuri ce département la nek consul la té amna benn ki buñ ma wax bu ma wax néna mo Mauritanie buñ ko dugalé amna na mo andu ya trop de sénégalais yu jaar ay Mauritanie andi fi ay passeport Mauritanie bu ni Mauritanie bu buñ ko dugalé té autant bi nga xamné fa lu wara jëm dañ leen di retiré comme pays bo xamné di démocratie do ñeen di tégal démocratie fa que ñepp ñu fa dugul lool ay réfugié Mauritanie bi yépp dañ leen di paqueté parce que comme c'est bougué autant légui ñom biñu ñew dal leen way dictature ngeen da ngeen ni jek yoyu day troi droit do fam ñu ko tek tan ñu dëgg sa point ta di ko ñit bu ko sénégalais yi amon malien yi ñi am ay document yo xamne mu tan liñ dem outil ko ñu bëggé ko fi dañuy xey ben jour rek ñu def leen comme ñu defoon les Sierra Leone, bon, libéré. Ils ont mieux pu retirer ce statut refusé. Ils ont mieux pu retirer. Comme nous, il y a beaucoup de boys maîtrisés au coup. Comme le mari. La femme, il y a un homme. Il y a une fille de crime. Il y a une Sénégal à l'intérieur. Ñoy au moins ñu dudd ci sen ngor ko gore ni du problème c'est pas un problème sénégal gore ni la ñu ci bop bop mo gore du dem mënu def ya des gens qui sont de nature mënu def
Sénégal 15 millions xaliss bu beuri la fa
mais yow 4 millions sa xaliss beuri la fa 4 millions jeun nga téré 4 millions débaré nga dara mais 15 millions taw nga kër donc voilà les informations yi dul jot. Tennessee, c'est pas l'Eldorado. Très que nous, y a que des filles. Nous, peut-être, à l'unité de l'unité. Et, vous vous êtes dans comme il y a car nous, dans l'unité, c'est qu'on y brille du diable. Vous y verrez. Voilà la réalité quoi. Mais malheureusement, je n'ai que l'abusé du poing, comme je vous le dis, c'est une garbate qui c'est une garbate qui c'est une double quoi. Et tu coaches une des grilles d'un coup de grille, 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 d'un coup de grille
Atlanta, 404 bi kokal allo 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 madame ci grand cham
moy
grand ni lay ziaré way
way yalla yalla nangou ziar
grand sénégal
yalla yalla nangou ziar
sénégalais dal mu ngi non rek
okay man dama choqué wu dama choqué am luma nakari lol yalla xamnako am luma nakari lol ma ngi nuyu lay ak gañu fi nek ñep di ñu ziar bu baaxa 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 ba wa di nuyu ki maître Malick Diop
wa ñi
ci Allah jambar nga ndeysaan et problème bu xol bu rafet la yo ko ko bu rafet xamna bu son na ci lol ndaysan mom yag na son ci ci gañ ci sénégalais il a du mérite il a beaucoup de mérite il mérite d'être décoré sur le plan national au Sénégal et vraiment ça voilà parce que man vous avez beaucoup de mérite man yag na la suivre son na lol ci sénégalais te xamna né du question xaliss wala yoy mais Vraiment, vous avez du mérite, beaucoup de mérite. C'est dégueu. Donc, ça va là. Mais il y a un peu de temps, je me dis que je suis les gens qui sont nettes. Ça va là. Non. Gagne, attendez-nous, dompe, amenez-vous. C'est méchant. yi xew legui dal man généré compris dal wallahi dama nek fi sank di xalat ci sénégal nit yi ñi def rek nit ñi def c'est inhumé lool nit attunu ko dal mais lima ci xalat nak parce que mbir bu ñëwé surtout li dafa am envergure nationale gouvernement bi daf ci wara am ben taxaway parce que mbolo mu tollu ni joge Sénégal ñew pour ni sa yone ku ci parce que Seigne Talou Mbacké néna aw ay tuy yang koy dégg muccu ci te xalé yi genn golo la lu ci dal borom ba yekku dañuy jarbaat lañu ak seeni doom te mbolo mu bari lañu dugg nañ ci ba nopi amna gouvernement bi mu la def lepp sax mais amna ben taxaway bo xam bi bu fekkente ni taxawon nañu ko gouvernement bu jëk ba lay wax mom loolu mom waxatuñu ko mais gouvernement bu bes bi xeyna bu jëk ba sax bu yamone ben taxaway bo xam bi taxawon nañ ko xalé ñu délégué ku melni maître Malick Diop mi yok moyen ñu def travail de sensibilisation de sensibilisation et d'information parce que lolu jadu la mbir da fay toll bo xam fi il faut nga pent dara il faut nga innover dara parce que lepp ci rew ma rek lu ci deung rek ci rew ma lay delu ci wat regal lay delu ci wat di yam rek ci xalé yi rek mais ci rew ma lay delu ci wat ndax xalé yi buñu len déporter won koku benen affaire la benen dimension la mieux vaut prévenir que guérir yu melni bu amé dafa am lo xamli aduna bu diké le nouveau besoin créer de nouvelles situations créer de nouveaux besoins situation bu diké dafa am no xam li mom nga ci taxawé. Bien sûr, ils ne sont pas tenus de le faire. Mais nak dafa am situation yo xam li bu diké faw nguur gi am nañu taxawé comme li dal xalé yi parce que mbolo lañu buñ lan informé won assister voilà assistance lañ leen waron defal assistance bi mom manqué sur le plan ne serait que sur le plan social et sur le plan humain donc comme le maître Malick Diome il est très bien placé pour être en rapport avec le gouvernement du Sénégal ñu jox ko tous les moyens nécessaires ñu def ci ben ki ben ñu koy waxé ci ben organisation fofu à New York ben base d'accueil de formation de sensibilisation d'information et d'assistance mais xel xalat lay jëriñ et puis ça c'est nécessaire et puis lolu make me sense mon frère make me sense bu ko defé xalé yi duñu won dugg dans la gueule dilu nax yi ñu leen def yépp mais man gis na manon la ñak combien d'argent mo dem ñata million de mo dem kenn xamul lu mu tollu ak ñi xamni waxu ñuko ñi ngeen parti ci rukubi defa lañ ne buñ ko waxe avocat yi wala buñ xeyna ñu ci bari sax li maître Malick Diome wax deug la ñu ci bari du ñay avocat sax mais xalé yi am nañ ño xam defa lañ bu jëme ko sax ñu gën na leen dañuy ragal the dealing with fear permanent fear bu ko defé nak li yépp nak gouvernement bi mo ci am ben taxaway mom frère bo xam bi man la délégué ay pouvoir ñu instituer ay dara ñu instituer ay conditions parce que man lañ ko instituer am na lo xam dang koy instituer comme Maroc ya nga dégg Maroc man gis na fi 10 ans ci ginnaw Marocain dañu def ce qu'on appelle consulat mobile ñoko jëk def dañuy dem tek citoyen yi di taxaw ci seen ité donc aduna non lañ ci bare man nga ko instituer suivant les situations te li c'est une situation humaine bo xam bi ki interpelle qui doit interpeller l'état du Sénégal moy mais c'est mal géré ce problème d'immigration est mal géré par l'état du Sénégal chaque fois rek dañuy nommé le ministre des immigrés wala ñu commissaire des xomone dafa bari ay appellation sax ba xamné finalement tu confuse in the situation do xam sax ki ki do xam kan ngay toucher xalé yi nga xamné ñi ngi rir fofu ci désert bi Niger de grand rapatrier nañ ko barki demb ñi nga xamné ñi ngi Maroc tak mënu ñoo dem donc ki c'est un problème bo xam bi c'est une crise humanitaire voilà le mot. C'est une crise humanitaire de très grande envergure qui touche directement le Sénégal. Batakhna, si mon écran, dépasser le problème du Khali, le problème de l'assistance humaine, l'histoire de mon écran. Li moy wax bi le il faut ñu interpeller le gouvernement du Sénégal il faut ñu interpeller le d'une façon ou d'une autre pour ñu dik xol lu ñuy def ba japp ci wala ñu assister len d'une certaine dans ci nu mara nek rek humainement lool dal mo ci sama xalat li nga xamne nak mom la xalé di jankontel fi mu nek ni doyna war lay amna lu mu ci jundju alif biñu duggal fi 100 personnes yu dougal 10 millions ñaata la la xam ngeen lolu ñaar la ci xaaliss 100 personnes par 10 millions xaaliss bu beure le fay presque 1 million c'est am nañu dougal 10 millions am nañu dougal 6 millions 1000 sénégalais rek ñaata la lu 600 millions mais 600 millions lu mënul def ci aduna amul koku kenn lu ko yor 1000 personnes waru ñu wara dugg sax amerique dañ ko warona dajale muy 600 millions ñu def dara sénégal ba paré dañ mëna embaucher sax ay américains yu tall ñu di leen liggéeyal sénégal mais kenn mënul leena wax lu ñu dégg mais lolu dafa am ñuko wara véhiculer dafa am ñuko wara gérer
lu melni gouvernement bi gis xalé yi di génn ci nombre bu toll nonu ak alal ju toll non di génn réew mi ñom buñu matone liñu doon dañuy récupérer force bobu dañuy récupérer potentiel bobu potentialité bobu géré ko fixer xalé yi mais sama way 600 millions de francs CFA kenn duko am ci 1000 xalé buñu sété 600 millions luñ ci mën la def amul ci aduna lu gën amérique mën nañ ko def sénégal billahi
dara dara
Hein?
Wa? Amna ñata la consul yi nek en Afrique xam nga la ñi collecter ci al africain yi par an.
Wa wa moy ambassade.
Wa xam nga la ñi collecter ci demandeur de visa.
Non non.
12 billion dollars en Afrique tout ça arrive.
Xam nga lolu kenn xamul lu mu doon. Donc mon frère là c'est grave mais gérer wuñu ko mais ñun nit yu ñuul nak mon frère dafa am lo xamni ñun dafa ñu manki dé mais li fofu lay daalé moori bëgguma yag mais lu li c'est extrêmement grave alal ju toll ni di génn kenn gérer wuko kenn waxu ci xalé yi dal dafa melni lim ma jox mi ngi melni rabi buñuy def migration di traverser rivière da ngay gis jessi gi tok di len xaar de mais bu heure bi joté dañuy dik rek sobu di yolé sen bop jessi gi di lek ñi di lap ci ndox mi ñi mënu ñoy yek parce que loolu ma xalé yi jox finalement mais il faut am ko canaliser loolu il faut am ko gérer li phénomène la c'est un phénomène bo xam bi qui doit se discuter à l'Assemblée nationale d'une façon solennelle d'une façon officielle c'est une crise humanitaire de jamais vue dans l'histoire de l'humanité mais c'est grave mais bayiwuñ ci sax xel waaw kon ñi ñu jité ñom li ñi ñu jité ñom lañ fiy def finalement parce que affaire bu melni bu amé mais sama way nit ñi dañu wara jël ay sen responsabilité géré lu melni géré crise bi c'est une crise humanitaire comme nima ko waxé mais bayiwuñ ci sax sen xel dama nek ñene ci affaireu yenen yo xamni vraiment bien sûr ay amna urgence mais li tam amul urgence bu tollu ni man de xalé dama leena yeureum lima ci xam nak moy ñu dugg ci mboy gi jema liggey jema jaayantu surtout état bi wala yoy jema business for dara nga xamni te bayyi seen xel ci man nam tam duñ leen delo digënta xacc ak door lu nekk xaj na ci par rek amna ñu fi nekk ñoo xam ñamu ñu keuy bo ba legi te kenn gennewu leen xeyna yalla man na leena dimbali ma ngi leen di ñaanal mais dal vraiment ma ngi djeglu teena antenne bi lu yagg parce que jima damay délirer sax par rek xawma lu may wax day choquant boy bi lim doon net daf ma touché ba nga xam ni jeun ma retrouve même plus vraiment mais c'est émission bi c'est intéressant c'est très intéressant le gouvernement bi war nañ ko yëg dal ñu xol lu ñu def ba gindi leen dal placer ku melni maître malik diop ni vraiment mu gën ci japp ñu jox ko ay moyens yo xamne yu réel la lool dal mom moy la ci suggérer
absolument nañ di fatali auditeur yi nga xamni you know soxna nañu service immigration jokkal leen at feemu cabinet wu maître malik diop 646-866-3101 646-866-3101 madem ci grand boub
assalamu alaykum modibo wa
alaykum salam wa rahmatullah grand nga def way
ay sant yalla sant yalla di la ziar bu baax di ziar maître malik gey di ziar lay di ziar sant cham di ziar bo di ma saw xalé yoyu nga xamni kat fa kal ñoo jaar ci yoon wi
way dal affaire bi dal non la démé am you know il se trouve que xalé bi ñu fi wo sank mu témoigner ki ko ko def ben femme la bu ñuy wowe Buya Jey mi ngi fi ci Maryland gi mom ci kërëm ñoy tandem bi jaar ci xaw xalé yi je kër ji mi ngi tuddu Ousmane Diouf lu bokk la kaw xalé bi wote sank barki demb dañ ci ben boy bu ñu xamni sénégalais bu nek en détention ñom ñi dañu gëm lo won xalé bi ni ñom ay avocat lañu mom couple bi li lañuy dundé gëm lo boy bi ni ko ñom ay avocat lañu boy bi jox len sen 3500 jox len $3,500 boy bi finalement juge bi décider na pour ñu dello ko sénégal ñak na 3500 jëkëru ndaw si ba mu démé tribunal bëgg wax parce que tribunal bi ñaan soit mu nga indi sa avocat wala mën nga indi sa ben représentant waji ñew ba fofu juge bi dërëj ko liko yow lan nga ci case bi muni mom xaw mom bokku boy bi la xaw mom moy représenter boy juge bi tourner ci boy bi parce que boy mi ngi ci vidéo conférence bi ci centre de détention bo feulé xawma ay texte xawma muni ko yow ki xam nga ko te boy bi mom ndaw si la waxante lon parce que ndaw si moko ni mom avocat la bi mu gisé waji juge bi tourner ni boy bi ci vidéo bi est ce que xam nga waji tok Ousmane Diouf mi taxaw fi ni mo représentant boy bi ni xawma ko tay xawma ko deb juge bi tourner ci Ousmane waji taxaw niko yow no tud mu nek fofu di patiner loy liguey mu nan est ce mu ni juge bi est ce que je suis obligé waxtu may liguey juge bi niko waaw ni lañu lekke khalisu boy Sénégalais de moko def sénégalais gra ak li boy yi di daj li sen famille di daj
deug la
4 millions 5 millions 15 millions pour nga rek ñeu dugg Amérique
wallahi
li bettina
torop wanté ak kilifa gu mat sociologue di sama référence yi wax deug yalla daf ke bind dan ni l'homme est un loup pour l'autre homme moy doomu adama bi rek moy ray doomu adama ni mom to lolou ñu def xalé yi ak ray la manam degu ndaw la rek
wallahi
tey man dama gis fi ma nek fi ay Indianapolis xalé yu jaar ci yurutu Nicaragua mais man dama len di idolâtre comme des héros mani bu ngeen de wut héros xol len ko ci ñooñu ndax à part l'immigration forcée de nos ancêtres durant l'esclavage avec le middle passage la route bi nga xamni mo jaar Nicaragua ñeu fi dans ce désert là où ils peuvent laisser leur vie mais ça ressemble à peu près avec aux péripéties du middle passage durant l'esclavage ndax voyage bi dans quoi corsé au départ au Sénégal. Il y a des cartels là-bas. Il y a des cartels au Sénégal, des gens qui ne vivent que de ça. Vous les dougou ci gal yi wala ñu ñu no leen di jarro fenn. Et c'est des organisations d'individus. Des gens qui s'organisent pour gagner de l'argent facile. Et durant aussi le voyage périlleux. Dame de nuit gare, en fait, dans ce désert-là. Du Dougoussi Amérique. Mais le gouvernement Amérique, les gars, les gars comptent, il y a un cartel, il y a un problème. Donc, vous avez bien beaucoup rôlé. Ouais, mais nous avons mis le gloom de PCG, je ne sais pas, mais, car ce cas-là, nos ancêtres-là, durant l'esclavage, mais nous sommes. Est-ce qu'il faut qu'elle ait bien un
wañu yakar nañ nonu ko tu abdi waxe rek un problème posé est à moitié résolu mangi félicité di remercier également en fait maître Malik Diop ak yeen ñi nga xamni ak Modibo particulièrement parce que Modibo kafokal da ngay def lu am solo lo xamni à chaque fois ñi ñewal do le sénégalais da ngay taxaw lolu ñi nga ci sant bu baaxa baax waaw di wax ni nak la question de l'immigration man bi magatna wane buma nekkon ndaw di gestu dina ci gestu waaw wala bu ko sama yaram nangu won dina ko gestu parce que du nu gestu rek l'immigration comme nonou ko nit ñi gestu rek recondition yi nga xamni ñoo pousser l'individu à l'immigration etc. indi ko sur les contraintes économiques dans nos pays également etc. etc. mais il y a plus à dire ou en tout cas à étudier concernant les péripéties du voyage aussi bien au départ durant le voyage et à l'arrivée parce qu'un problème est toujours complexe. Que tant que résolvons nos problèmes au départ du pays où ces gens-là sont nargués, nos compatriotes-là sont déjà nargués par des gens charmés par le dieu argent. Nous sommes très fluides, et particulièrement l'argent facile, parce que nous connaissons. Alors, ils disent le voyage également, qu'ils subissent le même sort, et à l'arrivée, je crois qu'il est temps, en tout cas, personnellement, si j'avais encore les forces et cette jeunesse-là, m'entilera ce grand souci. Parce que c'est extrêmement important et de trouver une solution durable. Parce que, encore une fois, c'est nous, et c'est les problèmes qui le sont humanité confrontés. Ces régressions humaines. Nous avons Edgar Morin qui dit que ces barbarismes-là, qui tuent en fait l'autre pour des questions d'argent, pour l'homme d'un intéressé là. Le chercheur là. Parce que la question de l'immigration n'est pas fouillée, hein. N'est pas complètement fouillée. Les gens s'en limitent tout simplement, en fait, aux conditions ou qu'est-ce qui pousse les individus à immigrer. Mais ils ne cherchent pas, en fait, d'autres axes de réflexion sur la question, qui est une question de l'heure. Jerejeuf Modibo, je vous remercie de remercier encore une fois M. Malik Gueye et là, avec M. Cham.
Merci. Je vais mettre cette émission. Maître, est-ce que Fimou Nekni Yakar Amna, d'abord, est-ce que Boya Nguyen Bataille? Est-ce que yakar amna ci pour ñi jotta duggu déjà que mën na am bëss ñu tay di yomb len
wa modi effectivement le problème qui se pose par la même occasion effectivement ma ngi ziaré ñamin señ cham et señ bop ñeen lay ñep intervention pertinente qui nous fait des il y a un seul effectivement donc pendant le mouvement non le monsieur au mouvement non le monsieur mal ça regroupé autour de lui les gens ils ont commencé à nous voir rien des idées yo xamné original gëna ci des idées of numité bi yu am mana yo xamné suñ ko taboron tay def état généraux par exemple de l'immigration waxti mëna gën des solutions comme ñu wax chiffre mëna ko gën ñu wax 600 millions 1 milliard suñ jël chiffre xalé yi ñi dépenser ak suñ ko mëna duggal nan lay def. Nous avons dit aussi que c'est une faiblesse sur le mot du moi, l'âme. Moi, je suis allé, 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 je suis li ñuy lakk ci dëkk bi di nga ko xam lan la mo tax ñu leen di wax na 3 heures de cours par semaine fekke heure bu nekk am nga ci 5 mois la semaine ça fait 15 mois l'année du mois le mois ça fait 60 mois toko mu fait pour 3 mois mi 180 mois to départ fo wara mëna am lo japp pour mëna intégrer li ci dess moy métier fi ku fay jàng métier ma sha Allah pour nga mokal ko mel ko am liñ ci bëgg liñ ko def loolu aussi parce que ma dañu anticiper ci loolu mo def nek comme ci gi li ñew modi ay challenge yo xamne mënu ñu ko teuf dévoiler ko ni mais fi mu nek di il faut ñu am full back moy lan moy tay xalé yi duggal wax ñew duggal affaire asile duggal ci affaire politique bi actuellement mais il est tellement facile amna yo xamné juge biñ ci nek sax bis ci xulo dañ na la mo les commissions ont changé au Sénégal et tout donc ni ci dougal asile politique ñop dama dé pour que ñu dina yéne ko c'est rien c'est absolument rien pour nek li ñu jëw am c'est moy c'est ndax duñu jël ben façon bo xamné après mu net possibilité de discussion wala yo xamné négocier. Parce que les gens qui sont sur le job, dès le nord de l'Occident, le maître est donc, à voir que ni sont. Chaque fois, ils gardent le foyer comme si ils étaient dans le secondaire. Donc, en leur disant, effectivement, il faut qu'on continue de parler. Plus que j'ai aussi top ni compagnie, on va vulgariser cette émission pour qu'on mette à donc si mon nek ni bon comme niko sentiam dañ waxi effectivement dañu nek dans une crise humanitaire extraordinaire lo xamna ñan la ci xala du ay mak ay xala yu ndaw ci dogul ci di kran ki on 19 ans 20 ans 21 ans yo xamne sax dañu dem sen parents ñom ñu sax amul kenn ko xamne sa parents joxula faveur pour ñu ci dekk. Donc il est temps, ça dit que man, c'est ce qui me fait mal. Je n'y ai pas de mon personne, parce que je te dis que non, là, bon, ay nijaay ay papa wara mëna jël sen doom ak sen jarbat di len def lu ni la lay doon wax sax effectivement gubbe soko saxul dal ko yel wala et sa jël xaar sax ci leneen nga waaw mais jël ko ci lo xamne xalé yi fu mu nek ni fu ñu déporté ko c'est rien. C'est extraordinaire. Ni mori li ñi mën ñu koy def ñu koy jëm def parce que it's so overwhelming. Bon xalé yi niveau bi toll na fo xamné toy wax mëno sënt affaire ci 5 minutes wala 10 minutes wa il faut que talk break up down ba xamné xalé yi lo ci wax dañ ko fa ñu wax lan la mais bu légui rek comme ci ti ya une certaine naïveté nit ki limu bëgg sañ koy naxé espoir bi yaakar bi mo rigé go xamné xalé yi ba légui dañ ñu ko def té ñu koy def comme ñu ko wax rek c'est par le biais des TikTok yi ak ay live yi def mais dal li nga xamné modi niñ ko man bok sama approche ak comme yeen ñep aussi moy cette affaire là am na ñu xam ñi ngi defone bu 2028 dañuy dem ci 2030 il y a tellement de dossiers yo xamné les juges dañu ja overwhelmed parce que dañuy gis juge ñew ñu gis xalé dañuy dem ba nga xamné la ngay gis ñom ku ci nek sa bureau use registry et tout ñom dañuy dem xamné mon gis na juge il y a un moment dafa jek ñop a juge lepp ba monsieur qu'est-ce que vous dites dans la journée dans la parce que dañuy xam sax dañuy ya on a pas assez de respect am interdit yo xamni sulu dina musiba la parce que ñoo ñu lérna la dañuy dañuy bëgg woné né ay xamna ni langue bi te xam dara xalé yu bari aussi ñoleen sank et tout donc xam do affaire bi dafa bari comme je dis ay layers la ay nit ñoo xamni ils sont animés d'une curiosité bo xamni mais bu lo ko xalam dal da nga na non li waru mëna am. Donc, nous, comme d'habitude, j'aime ce travail de SAP, voici, si j'ai l'air, il et tout. Bon, c'est là que nous devons faire. C'est là que nous devons faire. Parce que, réunion humaine, émission humaine, nous devons nous ordonner déjà un bon, de la force, nous devons nous écouter, nous se relayer le mot, et puis on essaie de s'organiser, de nous organiser.
Absolument.
Ah. Moi, vraiment, mon SAP, c'était un honneur, bon, d'être parmi vous. Comme d'habitude, voir ce que nous savons, les actualités du pays. Parce que si nous sommes un passeur, un vrai passeur, nous sommes un passeur. Vous avez le mot de vous. C'est une première émission, c'était en 2004. On est d'accord. Donc, il y a le mot de vous. Vous avez le mot de vous. Vous avez le mot de vous. Vous avez le
mot
Je
suis très disponible.
Je suis très
disponible.
Vous avez toujours été autour de Modi. Toujours autour de Modi. Donc, Modi m'a dit que conclure de notre côté.
Mais, inshallah. 646-866-3101 et ñi nga xamni ñoo def ñaawteef gi def ko xalé bi fi ñew sank lamine def ko barki dembo ñay fi ci ben tribunal immigration ci Maryland ndaw si nak bu ye jey lay tuddo lay wuyo bu ye jey mok jëkër gi ñom ñoy def girawal yoy mok jëkër gi ñoy and di nax xalé di lek sen xaliss ñi ngi fi ci Maryland gi lañ dëkk jëkkeur jaantou Ousmane Diouf na ngeen japp tour yoy bu len duggal seen mbokk ci façon duñu avocat xamuñu li ñi def lek xaalisu nit ñi lañ fi nekk sacc xaalisu nit ñi dal lañ fi nekk bu ye jey ak Ousmane Diouf jël len big ak fay bind bu ye jey la ndaw ci man bima déggé bu ye sax dama def ni goor
Buye jeyle tout.
Dama
xam gor tam la tuddu buye de gor
ah gor ni tuddu buye de
ha waaw xam na ñu bari ñu tuddu buye
way man day buye
daar ñu tuddu buye be ci kador mom boko degge rek ñu genn
No.
No, amna goor gu tuddu buye amna bay buye njay ngay xamna ko goor gu tuddu bay buye njay gooruk bay fall
man buye bima ñeuk deg goor la
ci naar
buye man de buye bima buye buye
xol buye 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 buye
ci ajor bom bo dege rek jigeen
Wow.
Modu ant deug deug wa modu ant c'est vrai wa dakantal la ba bare na ci goor de ok modi
am ba sidi buye dafa beure sidi buye dafa beure
sidi buye wa sidi buye njay amna sidi buye njay
jigen man dimi bop yeb ci jigen la
c'est vrai
mais na grand
cham tour dekul fen
tour waaw
tour dekul
fen mok sante tour ak sante sax mok sante sax
way
dekul fen ñom yeb dekul
mok sante sax
I'm a ni que tour doon du amna ñoo xam da nga leen di wax seen tour mais duñu xam lu muy signifier mais amna tour yo xam ni dañuy am sens manam dañuy am fu fo xam ni ci société bi day am explication bu do wax ay tour yu melni ken bugul muy expliquer ni ken bugul généralement ñi tudde ñoy lolu seen doom moy ñi nga xamni dañoo jema am dom bu ñew delu ba mujj bi ben dom day ñu tuddé ko kenn bugul
wala sagal
waaw waaw ay tour yu melni biti loxo
waaw
mais kan moy jël tour diko biti loxo diko tuddé sa dom
yéne zaay da ngay ci tour yo xamné mom totalement bizarre
ibato c'est no traditionnel quoi dañu ay no damper day dooy c'est des no traditionnel
effectivement
parce que bo démé gisso nigériens tol den gis mu ñu dëgg ay char la ki jor ñom toujours adi ça veut dire quoi biruba ça veut dire dieu aba di dieu bo gisé mu beuré adé c'est lool lay tek dieu
gana ñom bëss yi lañu tuddé quoi ko fi ak par samedi dimanche lundi ay bu ci nek
conservateur ci tour en afrique amul amna nak en afrique lan central yoy bo
mais
gëna ma
mais musna dégg ku ñu tuddé mafé mbay
Mori retara moy photo bi ma yone te sax xana am gokoy mafé ya
Okay, jaji.
Okay. Okay, jaji Modi.